Dobrý koleň. Zjedmany.
Dobrý.
Zjedja.
Jedem, ja.
Dobrý. Medzi.
Dobrý.
Tež jsem
Zjedem.
zjedmany. Tak. Es nesaku, es runāju. Es ceru, ka jūs dzirdat. Tad, kad jūs runāsiet, ja kāds runās, tad mēs arī noteikti dzirdēsim. Labdien, sākam Finanšu komiteju ārkārtas sēdi. Mums ir viens jautājums dienas skatījumā. 19. septembrā. Tad nav jānobalso, ja es vienkārši paskaidrošu, kāpēc ir ārkārtas Finanšu komiteja. 19. septembrī Finanšu komitejā mēs esam skatījuši jautājumu jau par šiem grozījumiem 2012. gada 12. oktobra 6. noteikumos numur 37. Un komitejas ziņojumā ziņotāji laikā es konstatēju to, ka fiziskajām personām atsevišķām grupām atvieglojuma taksācijas gadā pasliktināsies 6. punkta redakcijā izteiktais. Un tāpēc šobrīd ir sastais punkts izņemts ārā, lai nebūtu tā, ka taksācijas gadā funkcionālā piesaiste nekustamā īpašuma pasliktinātu atsevišķām grupām šo stāvokli. Un grozījumi šobrīd attiecās vienīgi un tikai uz satversmes tiesā noteikto spriedumu kategorijām, kā arī Finanšu ministrijas vēstulē noteiktiem de minimis atbalsta prasību paraugiem. Tā kā tādā īsā stāstā šie grozījumi attiecās uz to, ko Satversmes tiesa mums noteica, un tikai vienīgi, ja ir nepieciešams vēl ziņojums no Edītas Silavas, tad, ja kādam ir jautājumi, vai kāds papildu jautājums vai ziņojums ir nepieciešams, lūdzu sakiet.
Varbūt, ka mēs varētu. Jā, paldies par
Jā,
rīt. Varbūt rīt dzirdat mani, jā? Labi. Man ir varbūt jautājums par to, kad varētu to ziņojumu noziņot tomēr īsi. Kas tur ir bijis, kādēļ Satversmes tiesas spriedums
labi,
un kas
Edīte,
pildām?
paldies. Dodu vārdu Edītei Silavai. Lūdzu, pastāstiet, kas mums ir ar Satversmes tiesas spriedumu, kāpēc šāda grozījuma nepieciešama saistībā ar Satversmes tiesu.
Jā, labdien! Tātad šī gada 11. jūlija Satversmes tiesa lēma, ka mūsu saistošo noteikumu trešais punkts ir diskriminējošs un atzina viņu par spēku neesošu. Un šis trešais punkts ierobežoja to nodokļu maksātāju loku, kuri saņem atvieglojumus. Un mēs līdz šim piešķiram atvieglojumus tikai Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem. Tātad visi ārzemnieki bija izslēgti no nodokļu atvieglojuma saņēmēju loka. Ja? Un tomēr Satversmes tiesa atzina, ka mēs, kā pašvaldība, šādu pieeju nedrīkstam īstenot. Bet tajā pašā laikā spriedumi ir dotas tādas norādes uz to, kā mēs varētu pilnveidot šo regulējumu un tomēr kaut kādā veidā īstenot savu nodokļu politiku. Un šobrīd tas priekšlikums ir tāds, ka mēs piešķiram atvieglojumus Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem un arī tiem ārzemniekiem, kuri ir saņēmuši pastāvīgas uzturēšanas atļaujas, respektīvi visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem. Savukārt tie ārzemnieki, kuri ir saņēmuši termiņu uzturēšanas atļaujas, tad attiecīgi šo atvieglojumu nesaņem. Tad mēs izslēdzam no nodokļu atvieglojuma saņēmēju loka tieši ārzemniekus, kuri ir saņēmuši termiņu uzturēšanas atļaujas. Un saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, tādi mums no tiem visiem ārzemniekiem, kas mums šeit ir deklarēti, tādi aptuveni 60%. Līdz ar to nu, mēs ierobežojam nodokļu atvieglojumu piešķiršanu tieši ārzemniekiem.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums, vai es
Jā,
drīkstu?
lūdzu.
Tad mēs grozam trešo vai sesto punktu. Mēs trešais punkts ir atzīts par spēka neesošu ar satversmes tiesas spriedumu. Līdz ar to nu, viss viņš ir, vairs nav spēka. Sesto punktu mēs vispār neaiztiekam, bet mums ir jauns punkts, un tas ir saistošo noteikumu 10.1. punkts, kur mēs tieši pasakām, kam mēs piešķiram atvieglojumus. Tad tas ir jauns punkts saistošos noteikumos.
Liels paldies! Paldies par jautājumu, paldies Edītē Silo vai par ziņojumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, tad es tajā brīdī, kad mēs balsosim, tad es noteikti nosaukšu katru vārdu, lai mutiski arī var piereģistrēt, ja balsojam. Tātad aicinu balsot par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos nr. 37 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtību. Tā, Īveta Blauva,
Par.
Romāns Mežeckis,
Balsoju par.
Mārtiņš Stūpiņš, Jānis Lediņš,
Par.
un es, Rītis Broģa, arī par. Mums ir pieslēdzies arī deputāts Andrejs Marozovs, bet viņš finanšu komitejā nav. Tātad visi, kuri ir finanšu komitejā, ir nobalsojuši. Paldies. Grozījumi, sastošo noteikumu grozījumi ir nobalsoti un tālāk nodoti Edītas Silavas nodaļai, tālākai rīcībai. Paldies. Par balsojumu, paldies. Jā, Iveta, lūdzu.
Man ir priekšlikums. Manuprāt, ka mēs pietiekoši paldies par novadīto sēdi un operatīvo. Bet man ir priekšlikums tomēr, lai mēs ievērotu arī nu, balsošanas principus un visu kolēģiāli un korekti, tomēr slēgt kameras iekšā, ja mēs piedalāmies šādās sanāksmēs. Šī nav privāta ballīte, šī ir tomēr finanšu komiteja. Ar vienu balsi pateikt kaut kur no tumsas par vai pret, tas nebūtu korekti. Uzņemamies, kolēģi, lūdzu atbildību par balsojumu. Tas tā, atbalstam priekšsēdētājai, lai viņi jūt, ka ir komanda, nevis tukši melni logi. Paldies!
Paldies, paldies par priekšlikumu, paldies kolēģiem par iespēju pieslēgties. Jauku dienu, paldies par balsojumu un tiekamies ceturtdien domas sēdē. Paldies.
Paldies priekšsēdētājai.
Paldies.
Paldies. Visu labu.